Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні вшановуємо пам'ять святого славного пророка Іллі. І на його честь, на святій літургії, читаємо уривок з Євангелія від Луки, 4 глави, 16 по 30 вірш. Євангеліст Лука каже: «І прибув він, тобто Ісус, у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і устав, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: «Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий». А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити: «Сьогодні збулось це писання у вухах ваших». Усі свідчили про нього і дивувалися словам ласки, які линули з уст його, і говорили: «Чи ж він не син Йосифа?» А він казав їм: «Ви, певно, скажете мені цю приповідку: лікарю вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зробити й тут, на твоїй батьківщині?» Він же додав: «Істинно кажу вам, ніякого пророка не приймає добре у своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді, багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як закрилось було небо на 3 роки 6 місяців, і великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана». Почувши це, усі в синагозі наповнилися гніву, і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Дорогі сестри і брати, уривок Євангелії, у якому Лука показує проповідь Ісуса в рідному Назареті, слугує своєрідним репрезентативним зразком місії Ісуса серед власного народу, а навіть парадигмою цілого його служіння. Цей епізод чітко показує Божий план щодо світу та роль Ісуса в ньому. Він також демонструє, які реакції в людських серцях викликає навчання Ісуса. Тут наявна цікавість поряд із відкиненням. Опис людської неспроможності позитивно відповісти на Божий план відлунює до послання в кінці старозавітньої книги Второзаконня, а також до теми ставлення вибраного народу до Божих пророків та посланців. Лука ще неодноразово повертатиметься до цієї паралелі з пророками. Навіть сам Ісус скаже: «Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх повбивали, а ви будуєте їм гроби. Тому й каже мудрість Божа: я їм пошлю пророків і апостолів, вони деяких із них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від сотворення світу, від крови Авеля до крови Захарії, забитого між вівтарем і храмом. Так, я кажу вам, рід цей здасть за те рахубу». Ці слова є в 11 главі Євангелія від Луки, 47 по 51 вірш. У 7 главі книги «Діяння апостолів» уміщено співзвучну промову первомученика Стефана. Слова з книги пророка Ісаї, 61 глави, 1-2 вірша, і з 58 глави, 6 вірша, які Ісус прочитав перед зібраним у синагозі народом, дуже стисло, але водночас доволі масштабно окреслюють план Божої місії для людей, яку Ісус прийшов сповнити. Що мав на увазі Ісая? Як Ісус хоче сповнити цю місію? У чому, зрештою, вона полягає? Свідоме помазання Святим Духом, адже Ісус каже: «Господній дух на мені», в 3 главі, 22 вірші Євангелія від Луки. Ісус об'являє, що Він і є отим Господнім слугою з книги Ісаї, який приніс добру новину бідним. Трохи далі у проповіді на рівнині Ісус знову скаже подібні слова. В 6 главі, 20 вірші читаємо: «Блаженні вбогі, бо ваше царство Боже. Конкретно це означає, що час Ісуса, тобто месіянський час, це початок надзвичайних змін, які торкаються щоденного життя кожної людини. Передусім йдеться про настання економічної та правової справедливості. Бо саме тепер треба звіщати полоненим визволення, благовістуючи сліпим прозріння, духовне та фізичне. А ще Ісус прийшов, щоб випустити пригноблених на волю. У Його служінні це означає зцілення хворих, прощення гріхів та проголошення етичного вчення, яке декларує соціальну та економічну справедливість. У контексті пророцтва Ісаїї ці слова також означали відновлення Ізраїлю, тобто повернення народу з полону. Вислів «оповістити рік Господній сприятливий», який є цитатою 61 глави 2 вірша книги пророка Ісаї, це є текст, який спирається на повчання про ювілейний рік з книги Левіт з 25 глави. Зокрема, в 10 вірші там сказано «вважатимете за святий 50-й рік і проголосите волю всім мешканцям краю. То буде ювілей для вас, і кожен повернеться у свою посілість і до роду свого». Властиво, у цьому тексті про оповіщення Господнього сприятливого року йдеться про також економічну справедливість. Адже в цей рік прощали всі борги, а рабів відпускали на волю. Для багатьох читачів Євангелія завжди існує спокуса надавати цій звільняючій діяльності Ісуса радше духовного чи символічного значення. Але як і пророк Ісая, архангел Гавриїл, Пречиста Діва Марія, Захарія, батько Йоанна Хрестителя, Господні ангели поблизу Вифлеєма та старець Симеон, Ісус говорить про реальні речі, які сповняються для Його сучасників у месіянську епоху, що розпочалася з Його приходом. Попри всю унікальність доброї новини, яку проголошував Христос та здивування від Його слів, бо ж читаємо, що всі свідчили про Нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст Його, Ісусові земляки все-таки говорили, чи ж Він не син Йосифа? Факт Його людського походження, зростання всіх на очах у звичайних умовах галилейського села стали для людей непереборною перешкодою. Можливо, навіть неусвідомлене запитання, чи може Бог бути аж так близько до людини? Та правдиві й непопулярні слова Ісуса на кшталт того, що говорили старозавітні пророки, виявилися схожими до хірургічного скальпеля, який пропонує зцілення через розтин загноєних ран умів і сердець. До такого ніхто не був готовий. До того ж, Ісус поставив у приклад язичників, які відповідали вірою на послання старозавітніх пророків, зокрема Іллі та Єлисея, чи викликав таку лють, що перед хвилею захоплені односельці, уставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу, але позаяк прилюдна місія Ісуса тільки починалася якимось чудесним способом, Він, пройшовши серед них, пішов далі. Цей епізод став початком шляху Ісуса, який через страсті та розп'яття привів Його до Воскресіння. Проте найважчими були дорога й події, які передували Воскресінню. Це був час сповнення Божої волі, непопулярних і назавжди зрозумілих промов та часто негативно трактованих релігійною елітою вчинків. Це був шлях пророка, через якого і в якому Бог відкривав свою волю та був особливо присутній у світі. Подібною, але не повністю, бо Ісус не був не просто пророк, була місія всіх пророків, які приготовляли час та служіння Ісуса Христа. Після свого воскресіння, розмовляючи з учнями в дорозі до Емауса, Ісус сказав до них: «О безумні й повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли! Хіба не треба було Христові так страждати й увійти у свою славу?» І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що усім писанням стосувалося до нього. Ті слова є у 24 главі Євангелія від Луки з 25 по 27 вірш. Одним із таких пророків був Ілля з містечка Тішбе в Гілеаді. Це була гориста територія на схід від Йордану, яку заселили племена Манасі, Гада та Рувима. І, очевидно, Ілля був прикладом служіння пророка, який служив навіть серед язичників. І сам Ісус, властиво, згадує пророка Іллю, пам'ять якого ми сьогодні творимо. Для розважання запрошую зосередити свою увагу на таких словах Ісуса. «Та я вам кажу по правді, багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як закрилось було небо і на 3 роки 6 місяців, і великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Ілля був великим пророком-чудотворцем, який сповняв своє служіння в часи правління ізраїльських царів Ахава та Ахазії в 9 столітті до народження Христа і найбільше став знаним своїм спротивом язичницькому культові Ваала та вознесінням на небо в вогненній колісниці в кінці життя. Історію натхненної та стажденної пророчої діяльності Іллі можна прочитати в першій книзі царів 17 глави аж до 2 глави 2 книги царів. Його ім'я в перекладі з єврейської на українську дослівно означає «Мій Бог Єгве» – Еліях єврейською. Усе своє життя він присвятив свідченню, що Єгве – єдиний істинний Бог, а хананський божок бур'ю дощу Ваал – просто німий ідол. Суть його послання, яке відзначалося численними чудесами, полягала в намаганні донести сучасникам правильне розуміння того, ким є Бог. Для Іллі це був суверен над сотвореним світом та природніми стихіями, а також справжній і справедливий податель дібр тим, хто їх потребує. Тільки на одне слово та прохання Іллі Господь стримував або послав на землю дощ, помножував борошно та олію в домі бідної вдови в Сарепті Сидонській, а також воскресив її сина. Допомагаючи вбогим, Ілля дуже добре свідчив, ким є Бог, якому він служить. Водночас ідолопоклонство викликало в нього огиду та спонукало до різких дій. Пророк власноруч знищив 450 пророків Ваала, що спричинило загрозу його життю, тому що цар Ахав та його дружина Єзавель, а пізніше і їхній син Ахазія шукали пророка, щоб звести його зі світу. У Святому Письмі помітна паралель між особами Іллі та Мойсея. Обоє вдостоїлися пережити унікальну зустріч з Богом на горі Хорив, обоє розділяли води, Мойсей Червоного моря, а Ілля – Йордану. Обоє залишили після себе учнів, які продовжили їхню справу. Мойсей залишив Ісуса Навина. Багато інших текстів П'ятикнижі та ціла книга Ісуса Навина про це, до речі, свідчать. А Ілля залишив Єлисея. Обоє – і Ілля, і Мойсей, як представники основи Старого Завіту, з'явилися Ісусові в часі його преображення на горі. Під основою я маю на увазі тексти, які ми називаємо Торою, тобто законом, і єврейською Невиїм пророками. Тора і пророки, тобто закони і пророка, є основні тексти Старого Завіту. До них додаються ще також писання. Крім до чудотворного діяння над силами природи, Ілля мав також особливу здатність зникати та з'являтися. А найвідомішою подією стало вознесіння Іллі на небо у вогняній колісниці. Отже, Ілля не помер, а був взятий на небо. Майже через 400 років після цього пророк Малахія отримав слово від Господа з обіцянкою. «Ось я пошлю вам Іллю, пророка, перед приходом Дня Господнього, великого і страшного. І він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків, щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям». Цей 23-24 вірш 3 глави книги пророка Малахії вказує властиво на прихід особа, яка прийде в дусі силі Іллі, очевидно, не буквально самої Іллі. Але цікаво, що цей текст також завершує Старий Завіт. Перегорнувши декілька сторінок далі, в Євангелії від Матея зустрінемося з особою Іоанна Хрестителя. І тут, звичайно ж, не йдеться про якусь реінкарнацію. Просто Господній Хреститель діє в дусі та силі Іллі. Сам Ісус у Євангеліях від Матея та Іоанна стверджує, що Іллю не треба чекати в буквальному сенсі. Той, про кого говорив Малахія, вже прийшов в особі Іоанна Хрестителя. Він готує дорогу для Господа, носить мантію та говорить про Господа суду. Це все відлунює до особи Іллі, про якої йшлося в першій і другій книзі царів та у пророцтвах Малахії. Сподівання на буквальний прихід Іллі в Ізраїлі відчутні і в текстах про месіянство Ісуса. Бо читаємо, що в 16 главі Євангелія від Матея Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого? Ті відповіли, одні за Іоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків. Самі також апостоли у своїх запитаннях десь дають нам зрозуміти, що Іллю таки чекали. Отже, в 17 главі Євангелія від Матея читаємо, учні його тоді спитали його, чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм, Ілля прийде і усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним, що хотіли. Так і син чоловічий має від них постраждати. Очевидно, коли ми читаємо також розповіді про страсті Ісуса, то бачимо, що коли Ісус закликав Бога, Отця, його кати думали, що він кличе Іллю. Бо це Елої, Елої звучить так само, як Елі, тобто Бог. Отже, пророк Ілля – це один з тих таких прикладів ревності, який, очевидно, Ісус використовує для того, щоб присоромити своїх сучасників, які також, як і на служіння самого Ісуса, свого часу не реагували на служіння ревного Божого пророка Іллі. Знак подяки Богові за його слово, за його діяння в житті різних мужів, зокрема таких, як Ілля, запрошую до короткої молитви. Господи, даруй мені ревність Твого пророка Іллі у служінні Євангелію. Дорогі друзі, попри ореол, яким була оточена особа Іллі в часи формування Нового Завіту, життя цього пророка не було легкою прогулянкою. Його життєвий шлях, з одного боку, сповнений унікальним досвідом Бога, надзвичайними чудесами та повагою серед вірних Богові людей, а з іншого – це дорога повного зречення, надзвичайної аскези, великої відваги, постійних небезпек для життя, вигнання, самотності, виснаження та навіть спустошення і певного розчарування. Його досвід та розуміння Бога і як наслідок саме свідчення Господа у щоденному житті були звичайним життям Божого пророка, яке мало свою особливу ціну. По суті, він був просто одним із тих великих людей, які самі цього не усвідомлюючи приготовляли прихід Бога для людей у Христі Ісусі, щоб кожна людина на землі почула слова Христа, які він каже в 4 главі з 18 по 19 вірш Євангелія від Луки. «Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий». Життя Іллі записане у Святому Письмі для того, щоб подати нам приклад справжнього життя і показати, що з Богом і по-божому можливо жити навіть тоді, коли все навколо видається найменш сприятливим для цього, та що Бог завжди вірний своїм людям. Сьогодні приклад такої ревності, справжності, любові, самопожертви, шляхетності, висоти, злету людського духа ми бачимо в прикладі багатьох наших сестер і братів, які стали в обороні нашої країни. Їхній приклад, їхнє геройство, їхня невдавана така справжність – це є для нас просто скарб. Тому дякуючи Богові за наших захисників, захисниць, за людей, які живуть цінностями в щоденному житті, ціною самопожертви власного життя, будьмо також готовими їх наслідувати. Стараємося бути до них подібними. Не сидімо осторонь. Включаємося в цю боротьбу задля оборони нашої країни. Просімо у Господа, щоб молитвами пророка Іллі дарував нам також ревність бути людьми з великої букви. Хай Господь благословить всіх наших захисниць, захисників. Хай Господь благословить родини тих героїв, які вже віддали своє життя за мою і вашу свободу. Хай Господь дарує нам свою перемогу і свій мир. Хай Богородиця тримає омофор свій над нашим народом. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!